Τετάρτη Κυριακή των Νηστειών του 2010, απόγευμα. Στην Αθήνα, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μονής Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης Φιλής, που βρίσκεται στην Οδό Πατρών 12 στον Κολονό, γίνεται η 10η Πνευματική Σύναξης της περίοδου 2009-2010. Συντονίζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Οροπού και Φιλής κύριος Κυπριανός.
Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και εκείς τους αιώνας, αμήν. Δόξος ο Θεός ημών δόξος. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας που το έχω πάνω και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ευθέκες και νησιμήν και καθάρισον καθάρισον ημάς από πάνω σκυλίδιος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς ήρθατε, καθίστε. Δόξας ο Θεός. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να είμεθα και πάλι συναγμένη. Χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγεν. Είναι η 10η μας σύναξης, έτσι με τη χάρη του Θεού, ο Θεός του Πατρός ημών δια της Θεοτόκου, βοήθημην. Είναι η 10η σύναξής μας της 4ης περίοδου. Έχουμε και πρώτη του μηνός με το Πάτριο ημερολόγιο. Εύχομαι καλό μήνα, καλή ψαρακοστή το υπόλοιπο και καλό Πάσχα. Με νεκρωμένο τον παλαιό άνθρωπο να προσκυνήσουμε τα Πανάγια πάθη του Κυρίου μας και αναστημένο τον νέο άνθρωπο της Χάριτος. Έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να έχουμε μελετήσει μέχρι σήμερα 43 κείμενα. Εάν κάνετε υπομονή και αν ο χρόνος μας το επιτρέψει, έτσι, της υπομονής ημών επιτρεπούσης, θα μελετήσουμε σήμερα μερικά κείμενα, μπορεί να φτάσουμε και μέχρι τα 50. Ούτως ώστε μέχρι το τέλος της περίοδου μήπως φτάσουμε τα 60, να έχουμε δηλαδή τη χαρά και μετά το Πάσχα δηλαδή, να συμπληρώσουμε 60 κείμενα. Είναι μεγάλη ευλογία. Θα ήθελα να είναι και περισσότερα, αλλά οι συνάξεις μας βλέπετε έχουν και διακοπές. Παραδείγματος χάρη την άλλη Κυριακή θα είναι κοντά σας, την Πέμπτη Κυριακή των Νηστειών, ο Θεοφιλέστατος Κλήμης. Μετά είναι των Βαΐων, δεν θα έχουμε γιατί αρχίζουν ήδη οι βραδινές ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος. Κυριακή του Πάσχα δεν θα είμαι, θα και πρώτο ο Θεός θα συναντηθούμε πάλι του Θωμά. Θα έχουμε πάλι συνάντηση. Γι' αυτό μέχρι τότε εύχομαι να είστε ακμαίοι και ακμές και θα σας διαδώσω και μια εικόνα της Παναγίας μας για ευλογία. Επειδή δεν θα αξιωθούμε να κάνουμε του Ευαγγελισμού μαζί, του Ευαγγελισμού φέτος με το Πάτριο ημερολόγιο είναι την Τετάρτη της Διακαίνησής μου και επειδή έχουμε πολύ ανάγκη από τη σκέπη ΕΟΠ, ενίσχυσης, έτσι, οδηγία και προστασία και παρηγορία. Το οποίο είναι και προστασία και παρηγορία, είναι διπλό. Θα σας μοιράσω μια εικόνα η οποία είναι θαυματουργός, την έχουμε στο μοναστήρι μας, είναι η Παναγία η Θαλασσινή. Είχε βρεθεί τότε επί Τουρκοκρατίας στη θάλασσα από ένα συγγενή ενός αδελφού μας που είναι στο μοναστήρι μας, του Γιώργου Γαβρίλ, κάποιος συγγενής, μακρινός συγγενής, ήταν καπετάνιος και όταν διέσχιζαν το Αιγαίο Πέλαγος βρήκανε την εικόνα αυτή να επιπλέει στη θάλασσα, την συμμάζεψαν και από γενιά σε γενιά έφτασε στους γονείς του αδελφού μας του Γιώργου Γαβρίλ και αυτοί θεώρησαν καλό από ευλάβεια να την προσφέρουν στο μοναστήρι μας. Είναι η Παναγία Θαλασσινή, εορτάζει στις 6 του Δεκεμβρίου μαζί με τον Άγιο Νικόλα που είναι ο Άγιος των Θαλασσών. Θα σας δώσω την εικόνα. Κάποιοι θα γνωρίζετε οπωσδήποτε την ιστορία. Έχουμε δημοσιεύσει το ιστορικό της. Να την έχετε για ευλογία αυτές τις ημέρες και πάντοτε βεβαίως. Και έτσι λοιπόν ομαλά μπαίνουμε πάλι στο θέμα της θεοτοκοφιλίας. Πάντα εκεί, από εκεί αρχίζουμε γιατί είναι η βάση Παναγία μας. Η θεοτοκοφιλία. Έτσι, έχουμε καλλιεργήσει πολύ το θέμα της θεοτοκοφιλίας και θα συνεχίσουμε να το καλλιεργούμε γιατί όσο εμβαθύνουμε τόσο βλέπουμε τη μεγάλη σημασία και και την σωτήρια για μας σημασία που έχει η παρουσία της Παναγίας μας μέσα στη ζωή μας, έτσι. Όχι τυπική, γιατί συνήθως, μάλλον διερχόμεθα τον κίνδυνο να αποκτήσουμε μια ρουτίνα, μια συνήθεια στην αναφορά μας με την Παναγία. Αλλά η σχέση μας με την Παναγία πρέπει να γίνεται όλο και πιο θερμή, πιο βαθιά, πιο σταθερή. Και τότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε και θαύματα. Έχουμε δει λοιπόν μέχρι τώρα την Παναγία μας στη ζωή μας να επεμβαίνει με διάφορα θαύματα για να μας θεραπεύσει, να μας προστατεύσει, να μας καθοδηγήσει σε διάφορες δύσκολες στιγμές. Σήμερα θα δούμε την Παναγία μας να είναι προστάτησα της πίστεως μας και να αποτελεί παράδειγμα για μας που με τη χάρη του Θεού ανήκουμε στο ακαινοτόμητο πλήρωμα της Εκκλησίας. Δεν δεχθήκαμε την καινοτομία του νέου ημερολογίου, αλλά και ευρύτερα των καινοτομιών που εισήγαγε ο οικουμενισμός από το 1920 στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Έχουμε λοιπόν την ευλογία εμείς να ανήκουμε στο ακαινοτόμητο πλήρωμα και μπορεί καμιά φορά και οι άλλοι να μας το πούν, αλλά και εμείς να διέλθουμε μια κρίση. Μήπως είμαστε υπερβολικοί, μήπως δεν πρέπει να επιμένουμε τόσο πολύ σε θέματα πίστεως, σε θέματα παραδόσεων, γινόμαστε ενοκλητικοί, μήπως τέλος πάντων γενικά είμαστε υπερβολικοί. Και όμως θα δούμε σήμερα ότι δεν είμαστε υπερβολικοί, διότι η ίδια η Παναγία μας προασπίστηκε στο παρελθόν και βέβαια συνεχίζει να προασπίζεται την Ορθόδοξη πίστη μας και να αποτελεί για μας ένα παράδειγμα. Στον αγώνα μας δηλαδή αυτό, με πολλή αγάπη, με νυφαλιότητα, χωρίς φανατισμούς, με την βοήθεια και την προστασία της Παναγίας μας, πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε επίμονοι με την καλή έννοια, όχι φανατικοί και επίσμονες με την κακή έννοια, να είμαστε επίμονοι και γενναιόψυχοι, έστω και αν αυτό μας στοιχίζει, γιατί εκεί είναι ότι μας στοιχίζει, έχει πολλά παρεπόμενα το να παραμείνει κανείς εδραίος στην παράδοση της Εκκλησίας μας, γιατί είναι το κοινωνικό κόστος. Θα σε πούνε οπισθοδρομικό, θα σε κοροϊδέψουν, θα σε κάνουν πέρα, θα ακούσεις συκοφαντίες κλπ. Όμως σε αυτό τον αγώνα η Παναγία μας είναι οδηγός. Κάποτε λοιπόν, μιλάμε για τον 6ο αιώνα περίπου, ήταν στα Ιερουσόλυμα ένας πατρίκιος, Πατρίκιος Γερμανός λεγόταν. Ο Πατρίκιος ήταν ένα αξίωμα το έδιναν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες σε διάφορα σημαίνοντα πρόσωπα της διοικήσεως του κράτους. Αυτός ο Πατρίκιος Γερμανός ήταν στα Ιεροσόλυμα με τη σύζυγό του την Κοσμιανή. Κοσμιανή το όνομα, έτσι. Και αυτή ήθελε, όπως κάθε χριστιανός, να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου μας. Και μάλιστα επειδή ήταν σημαίνουσα προσωπικότητα, ήταν η γυναίκα του Πατρικίου, θέλησε να πάει μια νύχτα, Κυριακή νύχτα, μόνη της, να μην έχει δηλαδή κόσμο και φασαρία κτλ. Και καθώς πλησίαζε το ιερό, εκεί τον ιερό χώρο του Παναγίου Τάφου του Κυρίου μας, ξαφνικά οφθαλμοφανός, όχι δηλαδή έτσι κοιμωμένη σε όραμα ή οτιδήποτε, οφθαλμοφανός, είδε την Παναγία μας με μια συνοδεία Αγίων γυναικών, έτσι, και από άλλα θαύματα έτσι, και παρουσίαση της Παναγίας μας, έχουμε υπόψη μας ότι συνήθως έχει και κάποια συνοδεία Παρθένων, Αγίων, του Αγίου Άνου του Προδρόμου, του Αγίου Άνου του Θεολόγου, είναι τα πιο συνηθισμένα. Στην περίπτωση που είχε εμφανιστεί στον Άγιο Σεραφείμ το Σάροφ, λίγο πριν της κοιμήσεώς του, είχε εμφανιστεί η Παναγία μας με 12, 12 ήταν οι Παρθένες, μία εκ των οποίων ήταν και η Αγία Ιωστίνα. Η Αγία Ιωστίνα, η Αγία μας, ανήκει στην τιμητική, ας το πούμε, φρουρά, στην αυλή της Παναγίας μας. Και έτσι και εδώ τώρα παρουσιάστηκε η Παναγία μας μαζί με άλλες γυναίκες και την εμπόδισε. Δεν μπορείς να μπεις μέσα, να προσκυνήσεις τον Παναγιό Τάφο. Και μάλιστα έτσι είπε ακριβώς, μια και δεν είσαι από μας, δεν μπαίνεις εδώ μέσα γιατί δεν είσαι δική μας. Βλέπετε, η Παναγία μας κάνει ένα διαχωρισμό. Η δική μας και η μη δική μας. Μάλλον η δική μας εκ δεξιών, έτσι, η μη δική μας εξ αριστερών. Πράγματι, αυτή ανήκει στην αίρεση των μονοφυσιτών και μάλιστα σε μια ομάδα τότε που ελέγεται ομάδας των Σεβηριανών, γιατί η γη του αυτής της ομάδος, της Κινήσιος, ένας μονοφυσίτης, ο Σεβήρος, ο οποίος ήταν ένας πολύ μορφωμένος, πολύ ασκητικός, αυτό πρέπει να μας τρομάξει, πολύ ενάρετος, θα εξηγήσω τι εννοώ, πολύ ασκητικός, πολύ ενάρετος και πάρα πολύ μορφωμένος, καλός θεολόγος, έτσι, δυνατό πνεύμα, αλλά αυτός στα νιάτα του είχε γνωρίσει τον μονοφυσιτισμό και παρεσύρθη, ας πούμε, στον μονοφυσιτισμό και ακριβώς λόγω της μορφώσεως, της αγιότητος, της εναρέτου, εν πάση περιπτώσει, ζωής που είχε και της δυναμικής προσωπικότητός του, ηγήθη του αγώνος εναντίον της πολιτικής των αυτοκρατόρων της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι τότε, στη δύσκολη εκείνη περίοδο, με τις μονοφυσιτικές έρηδες, οι αυτοκράτορες ήθελαν να επικρατήσει βεβαίως η Ορθόδοξος πίστη και οι μονοφυσίτες να επανέλθουν στην ενότητα της μίας Αγίας Καθολικής Εκκλησίας, δηλαδή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και στην προσπάθεια αυτή ενίοτε έβαζαν και λίγο νερό προσπαθώντας να βρουν συμβιβαστικές λύσεις, γιατί έβλεπαν ότι με λογικά και ανθρώπινα, λόγω του φανατισμού των μονοφυσιτών, δεν υπήρχε περίπτωση να επιστρέψουν αυτοί. Και έτσι λοιπόν σε αυτή τη διαμάχη εναντίον της πολιτικής των αυτοκρατόρων, της ενωτικής πολιτικής, ο Σεβήρος, ο Σίτο Ευνόητον, λόγω των χαρισμάτων του, ηγήθη. Και κάποιο διάστημα, με τη βοήθεια νομίζω και της αυτοκρατορήσης Θεοδόρας επί Ιουστινιανού, επειδή έκανε κάποιους συμβιβασμούς, αναδείχθηκε Πατριάρχης Αντιοχίας, γι' αυτό λέγεται Σεβήρος Αντιοχίας. Αλλά μετά ανοιχτά μίλησε κατά της Τετάρτης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου, γιατί αυτό είναι το ομίλο της έρηδος, είναι δηλαδή η σύνοδος που δεν αναγνωρίζουν οι μονοφυσίτες. Τελικά εξορίστη στην Αίγυπτο και εξεδιώχθη του θρόνου του και το 538 απέθανε στην Αίγυπτο. Οι Κόπτες, που είναι η συνέχεια των μονοφυσιτών εκείνης της περίοδου, τον θεωρούν Άγιο, μάρτυρα κτλ. Για μας φυσικά είναι ένας αιρετικός. Αυτή λοιπόν η Κοσμιανή ανήκε σε αυτή την κίνηση του Σεβήρου. Ήταν δηλαδή Σεβηριανή. Αυτή η ομάδα των μονοφυσιτών λέγεται Σεβηριανή αίρεσης. Και αυτή λοιπόν, όταν άκουσε την Παναγία που της είπε «Μια και δεν είσαι με εμάς», η Παναγία μας λέει ότι είμαι Ορθόδοξη. Όταν λέει «Μια και δεν είσαι με εμάς», δίνει μια ταυτότητα ότι εμείς είμαστε Ορθόδοξοι και είσαι με τους άλλους, δεν μπαίνεις μέσα στον ναό. Δεν είσαι δική μας. Αυτή άρχισε να παρακαλεί να της επιτραπεί η είσοδος. Επέμεινε η Κοσμιανή. Η Παναγία μας ήταν ανυποχώρητη και της είπε τελικά ότι «Σε βεβαιώνω γυναίκα», είπε η Παναγία μας την Κοσμιανή, «δεν θα μπεις εδώ μέσα μέχρι που να έρθεις σε μυστηριακή κοινωνία με εμάς». Δηλαδή μέχρι να ενωθείς με εμάς τους Ορθοδόξους. Βλέπετε, η Παναγία μας δεν επιτρέπει την είσοδο στο ναό και την προσκύνηση των Παναγίων προσκυνημάτων σε μία αιρετική γυναίκα. Και ας κάνουμε μια σύγκριση πριν προχωρήσουμε τι γίνεται σήμερα με τον οικουμενισμό. Αφήνουμε στους Ορθοδόξους ναούς να μπαίνουν ο Πάπας και όλοι οι παπικοί, οι καρδινάλοι, οι προτεστάντες, διάφοροι αιρετικοί κτλ. Ακόμα και οι αίριες των προτεσταντών, ας τις πούμε αίριες, παστόρισες κτλ. Και επίσης πάλι αντιστοίχως οι Ορθόδοξοι, με ηγέτη τον λεγόμενο Πατριάρχη Κωνσταντινούπολος, τον κύριο Βαρθολομαίο, αλλά και οι προηγούμενοι αυτού, εισέρχονται στους ναούς των αιρετικών, όχι απλώς για να προσκυνήσουν, γιατί και εμείς μπορεί να εισέλθουμε να προσκυνήσουμε ένα αγιολείψανο σε ένα ναό, έστω και αιρετικό, αλλά για να συμπροσευχηθούν, έτσι, με κορυφαία στιγμή, όπως γνωρίζουμε, στο Βατικανό, έτσι, που είναι πλέον σύνηθες φαινόμενο, ο εκάστοτε Πατριάρχης, αλλά και οι αντιπροσωποί του, να μεταβαίνουν κάθε χρόνο στην θρονική ορτή της Ρώμης και να συμπροσεύχονται με τον αιρεσιάρχη Πάπα. Λοιπόν, βλέπετε όμως η Παναγία μας λέει «Σε βεβαιώνω γυναίκα ότι δεν θα μπεις εδώ μέσα μέχρι να έρθεις σε μυστηριακή επικοινωνία με την Εκκλησία». Μέχρι δηλαδή να μετανοήσεις και να δεχθείς την Ορθοδοξία δεν μπαίνεις. Οπότε η γυναίκα αυτή, η Κοσμιανή, με αυτή την επιμονή της Παναγίας μας που δεν της επέτρεπε να εισέλθει, έκανε αυτοκριτική, ήρθε σε κατάνοιξη, ήρθε σε μετάνοια, κατάλαβε ότι εμποδίζεται επειδή ακριβώς ανήκει στην αίρεση του Σεβίρου και τότε μετανόησε και κάλεσε τον διάκονο της Εκκλησίας της Αναστάσεως, της Αγίας Αναστάσεως, μετανόησε και λοιπά, έδειξε τη μετάνοιά της και ήρθε ο Άγιος Διάκονος, την κοινώνησε των Αχράνων Μυστηρίων και έτσι η Παναγία μας της επέτρεψε να εισέλθει, να προσκυνήσει ανεμπόδιστα στο Άγιο και Ζωοποιό Μνήμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Βλέπετε λοιπόν η Παναγία μας δεν είναι μόνο οδηγός μας στην πνευματική ζωή, στον αγώνα κατά των παθών μας, κατά του εγωισμού μας, κατά της αμαρτίας, αλλά είναι και οδηγός μας όσον αφορά τα θέματα της πίστης. Και έχουμε ειδικά σήμερα το μήνυμα, νομίζω είναι αρκετά εύλογο έτσι, να μας ενισχύσει αυτό το παράδειγμα και δεν είναι το μοναδικό. Θα μας δοθεί ευκαιρία στο μέλλον να επανέλθουμε πόσο η Παναγία μας προασπίζεται. Εν τω μεταξύ εδώ η Παναγία μας αναδεικνύεται και ως πρότυπο ιδιαιτέρως μάλιστα και των γυναικών, διότι και οι γυναίκες έχουν θέση μέσα στην Εκκλησία στον αγώνα για την διατήρηση της πιστιός μας ανωθεύτου και γνησίας, όπως είχαμε παραδείγματος χάρη το 1926-29, πιθανόν το 29, μάλλον το 29, με την Εκατερίνα τη Ρούτη. Η Εκατερίνα η Ρούτη ήταν μια απλή χωριατοπούλα με δύο παιδιά και μάλιστα το ένα ήταν νεογέννητο, ήταν 29 ετών εκείνη την περίοδο. Είχε γυρίσει ήδη το Πάτριο ημερολόγιο και διάφορες ομάδες πιστών ανθίσταντο στην εισαγωγή του ημερολογίου και γι' αυτό συνήρχοντο σε ιδιαίτερους ναούς να προσευχηθούν κατά το Πάτριο ημερολόγιο. Και το 1929, αν δεν κάνω λάθος, στη Μάνδρα, που τότε ήταν ένα χωριουδάκι, δεν είναι όπως σήμερα, έχει για να δεχθεί εκεί πόλης, συγκεντρώθηκαν οι πιστοί στον Ναό των Αρχαγγέλων για να κάνουν την αγρυπνία στις 8 Νοεμβρίου. Απλοί χωρικοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ήταν και αυτή η απλή χωριατοπούλα, όπως είπαμε, νιόπαντρη και με δύο παιδιά. Και εδόθη εντολή από την Αρχιεπισκοπή, τότε ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ο οποίος και εισήγαγε το νέο ημερολόγιο, να μεταβεί ένα σώμα χωροφυλάκων και να διαλύσει την λατρευτική σύναξη. Τους πείραζε που θα υπήρχε λατρευτική σύναξη με το Πάτριο ημερολόγιο, με απότερο σκοπό να συλλάβουν και τον ιερέα και να τον οδηγήσουν στη φυλακή. Οπότε δημιουργήθηκε αναταραχή, αγρυπνία ήταν νύχτα. Οι γυναίκες τότε πρωτοστάτησαν και προέταξαν τα στήθη να υπερασπιστούν τον ιερέα, τον πατέρα, μου διαφεύγει το όνομά του, ένας πολύ ενάρετος κληρικός εκ των πρώτων που κράτησε το Πάτριο ημερολόγιο και δεν υποχώρησαν. Όχι, τότε δεν ήταν ακόμα ο πατήρ Μερκούριος. Μετά έγινε ο πατήρ Μερκούριος. Τότε ο πατήρ Μερκούριος ήταν ακόμα λαϊκός. Και μεταξύ αυτών των γυναικών ήταν αυτή η Εκατερίνα Ρούτη, η οποία ήταν και πιο γενναία, φαίνεται πιο νέα, πιο έτσι, ας πούμε, γενναιόψυχη και προέταξε τα στήθη και γι' αυτό, για να την απομακρύνουν και να την υποτάξουν οι χωροφύλακες, με τους υποκοπάνους την εκτύπησαν. Και πάνω τώρα στην Αναμπομπούλα, την χτύπησαν θανάσιμα και μετά τη μετέφεραν στο νοσοκομείο και μετά από λίγες μέρες η Εκατερίνα μας, η ευλογημένη αυτή ψυχή, εξέπνευσε, άφησε σύζυγο, χείρο, νέο και δύο παιδιά, δεν σκέφτηκε την οικογένειά της, απέθανε στο νοσοκομείο και νομίζω στις 25 Νοεμβρίου και έτσι αυτή θεωρείται τρόπο να είναι η πρωτομάρτης, γυναίκα ήταν η πρωτομάρτης, όχι άνδρας, στον αγώνα κατά της καινοτομίας του νέου ημερολογίου. Μεγάλη ευλογία αυτή και μεγάλος έλεγχος για τις γυναίκες οι οποίες είναι χλιαρές και στα θέματα αυτά. Πρότυπο λοιπόν η Παναγία μας και στον αγώνα της πίστεως, στα θέματα της γνησιότητας της Ορθοδοξίας μας, αλλά και παράδειγμα πολύ δυνατό για τα σημερινά δεδομένα που μας παρεξηγούν εμάς, τους λεγόμενους ας πούμε παλαιομονωρίτες, αλλά κατ' ουσίαν αντιοικουμενιστάς, γιατί είμαστε κατά της αιρέσεως του οικουμενισμού, στην οποία περιέχεται βεβαίως και το παλιό ημερολόγιο, το πάτριο ημερολόγιο, οι οποίοι εμείς σήμερα δεν ανεχόμεθα ας πούμε αυτόν τον συμφυρμό ορθοδόξων και αιρετικών, είτε σε ναούς ορθοδόξους, είτε σε ναούς και προσκυνήματα αιρετικών. Μας παρεξηγούν, αλλά εμείς έχουμε παράδειγμα ότι η ίδια η Παναγία μας της είπε, μια και δεν είσαι από μας, δεν μπαίνεις εδώ μέσα γιατί δεν είσαι δική μας. Αφού δεν είσαι ορθόδοξη, δεν είσαι δική μας. Και στην επιμονή της Κοσμιανής της επανέλαβε, σε βεβαιώνω γυναίκα, δεν θα μπεις εδώ μέσα μέχρι που να έρθεις σε μυστηριακή κοινωνία με εμάς. Αυτό δηλαδή που θα έπρεπε σήμερα να λένε οι αρχιερείς και οι διάφοροι ποιμένες, δεν θα μπείτε παρακαλώ στο ναό μας, ευχαριστούμε, εντάξει, αλλά αφού δεν είστε με εμάς, πρέπει πρώτα να γίνετε ορθόδοξοι και μετά θα μπείτε στο ναό μας και θα μπορείτε να παρίσταστε στις ακολουθίες και μάλιστα στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Βλέπετε λοιπόν, η Παναγία μας ήταν φανατική. Γεώργιε, ήταν φανατική η Παναγία μας. Είπε stop. Δεν είπε ευγενός, δεν πειράζει, κάνει μια οικονομία. Είπε stop. Και να που ήρθε σε μετάνοια αυτή. Βλέπετε, αυτή η ανυποχώρηση της Θεάς Παναγία μας οδήγησε την Κοσμιανή σε μετάνοια. Έτσι. Ήρθε, όψου λέει, γιατί να μην μπω εγώ, γιατί δεν μπορώ να μπω, γιατί με εμποδίζει η Παναγία. Και ήρθε σε μετάνοια και μετάνοσε. Πώς θα φέρουμε κι εμείς τους αιρετικούς και λοιπούς ετεροδόξους στη μετάνοια, εάν συνέχεια δείχνουμε μια ευγένεια οικουμενιστική και όλα τα επιτρέπουμε. Και φτάσαμε στο σημείο και να υπάρχει ακόμα σε διαφόρους ναούς και η παροχή των αχράπων μυστηρίων στους αιρετικούς. Εκατέρωθεν και ορθόδοξοι στους αιρετικούς ναούς και αιρετικοί σε ορθοδόξους ναούς. Και να δεχόμεθα αυτή την άκρα ταπείνωση και τον εξευτελισμό, θα μπορούσα να πω, ο Πάπας ας πούμε να ευλογεί ορθόδοξο ποίμνιο, αν είναι δυνατόν. Ο αιρετικός που δεν επιτρέπεται καν να εισέλθει στο ναό, τελικά θα ευλογεί και το ορθόδοξο ποίμνιο. Ποια ευλογία θα δώσει, αφού δεν έχει ευλογία. Όπως λένε οι πατέρες, αλογία έχουν οι αιρετικοί και όχι ευλογία. Δηλαδή όταν μας ευλογούν παίρνουμε αλογία, παίρνουμε κατάρα με λίγα λόγια. Θεός να φυλάξει. Δεν πρέπει βέβαια να είμαστε φανατικοί, οπωσδήποτε να είμαστε μετριοπαθείς, αλλά ανυποχώρητοι. Με ευγένεια, μας συγχωρείτε, αλλά μέχρι εκεί. Περαιτέρω δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Μήπως θα ήθελε κάποια αδελφή, κάποιος αδελφός να κάνουν κάποιο σχόλιο, τι τους εντυπωσίασε σε αυτό το παράδειγμα, που όπως είπαμε είναι και πολύ επίκαιρο, έτσι. Ναι, ναι Ιωάννη.
Μετενόησε. Δεν έπρεπε μετά να βαπτιστεί ή να μυρωθεί.
Κοιτάξτε, τότε επειδή ήταν η πρόσφατος η αίρεση των μονοφυσιτών και Σεβεριανών και γενικά όταν είναι μια πρόσφατη αίρεση, επειδή προέρχονται αυτοί συνήθως από την Ορθοδοξία, δεν ξαναβαπτίζονται ή μπορεί να έχουν και έχουν οι μονοφυσίτες τον τύπο του βαπτίσματος κανονικό, δεν χρειάζεται. Οπότε σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζουμε ή την ακρίβεια, δηλαδή να αμυρωθούν και να κάνουν ομολογία πίστεως, ή και την οικονομία, απλώς να πούνε ότι μετανοούμε και επανεντάσσομαι στην Ορθόδοξη Εκκλησία με την Θεία Κοινωνία. Φυσικά σήμερα αυτό δεν θα γίνει, γιατί έχουν περάσει τόσοι αιώνες και πρέπει να γίνει η κανονική τάξη. Τότε εφαρμόστηκε η οικονομία. Κοινώνησε, εντάξει. Δηλαδή το θέμα της Θείας Κοινωνίας σημαίνει ότι ήδη είσαι μαζί μας. Ολοκληρώνει την επανένταξη. Άλλος.
Θεοφιλέστατε, είναι νομίζω παρόμοια η περίπτωση της παρουσίας της Παναγίας μας και της τοποθετήσεώς της με τη στιγμή εκείνη τη φοβερά που παρουσιάστηκε, με τη φοβερά εκείνη στιγμή παρουσιάστηκε στο μοναχό, στο Άγιο Όρος Πατριάρχου Βέγου και είπε στο μοναχό την ώρα που έκανε τους χαιρετισμούς της Παναγίας έρχονται οι εχθροί εμού και του Υιού μου.
Και του Υιού μου, ναι.
Δηλαδή μια ανάλογη περίπτωση ακριβώς, νομίζω είναι ακριβώς, και εδώ η περίπτωση της Παναγίας.
Βλέπετε ότι η Παναγία μας έχει μας χαράσει δρόμων και θεολογή. Θεολογή η Παναγία μας εκείνη τη στιγμή. Εκφράζει τη θεολογία της Εκκλησίας μας. Δηλαδή ότι αυτή δεν είναι με εμάς και μάλιστα όταν είναι και επιθετική είναι και εχθροί μας. Γιατί τότε η παπική που λέει ο Γιώργος ήταν ο 13ος 13ος ή το 10ος αιώνας, εν πάση περιπτώσει, που εισήλασαν, 13ος, ναι, που εισήλασαν οι παπικοί με τη βοήθεια του τότε αυτοκράτορος του Μιχαήλ του Αζημίτου, εισήλασαν στο Άγιον Όρος για να επιβάλλουν την ψευδένωση. Είχε ο αυτοκράτορος τότε για να, ας πούμε, υπερασπιστεί την αυτοκρατορία από τον εξανατολών κίνδυνο των Τούρκων, ήρθε, έκανε την ψευδένωση της Λιών 1274, αν δεν κάνω λάθος, και τότε δεν την δέχτηκε ο λαός την ψευδένωση αυτή, έγινε σε επίπεδο μόνο ηγεσίας, ας πούμε, και εισήλθε και στο Άγιον Όρος για να επιβάλλουν αυτή την ένωση στους γεωρίτες μοναχούς. Και η Παναγία μας ακριβώς παρουσιάστηκε και είπε: αυτή είναι η χρή του Υιού μου, και να, οι πατέρες να προσέξουν. Όσοι θέλουν και είναι αδύνατοι, να φύγουν στην έρημο για να γλιτώσουν. Όσοι το λέει η καρδιά τους, μπορεί να μαρτυρήσουν. Και μείναν πολλοί και μαρτύρησαν, και γι' αυτό σήμερα έχουμε Αγίους μοναχούς, γεωρίτες, οι οποίοι γιορτάζουν σε διάφορες ημερομηνίες του έτους, αναλόγως με τη μονή, γιατί σε κάθε μονή είχε και οι μαρτυρήσαντες επιβέκου του λατινόφρονος. Τότε η Παναγία μας έδωσε αυτό το μεγάλο μήνυμα. Άλλος αδελφούλης.
Συγχωρέστε με, στην ερώτηση που έκανε την πρώτη ο αδελφός Ιωάννης, είχε γίνει καταδίκη που επενέβηκε η Παναγία, είχε βγει δηλαδή απόφαση από σύνο, δεν θυμάμαι, το είπατε.
Είμαστε στο 1538, ναι, είχε καταδικαστεί, γιατί έχουμε την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία καταδικάζει τους μονοφυσίτας, σαφώς, και έκτοτε αρχίζει η μεγάλη έρηδα από το 450 και εξής, μεταξύ Ορθοδόξων και μονοφυσιτών, η οποία έληξε, θεωρητικά έληξε, με την απόσπαση όλων αυτών των περιοχών Αιγύπτου, Συρίας, Παλαιστίνης από τους Άραβες, οι οποίοι εισόρμησαν στη αυτοκρατορία και απέσπασαν αυτά τα μέρη, οπότε οι μονοφυσίτες βρέθηκαν πλέον σε έδαφος μη αυτοκρατορικό, και μάλιστα δυστυχώς για αυτούς, διότι αυτή η αισθανόμενη πίεση από την πολιτική των αυτοκρατόρων το θεώρησαν και ανακούφιση αυτού, το ότι δηλαδή προτίμησαν να είναι υπό αραβικών ζυγών, δηλαδή αλλόθρησκων, για να μην διώκονται από τους αυτοκρατορικούς, και με αποτέλεσμα όμως να πέσουν σε περισσότερα δεινά, γιατί βέβαια έκτοτε αυτοί υπέστησαν τα πάνδυνα, αλλά ξεπίστησαν πολύ λόγω της πίεσης του μουσουλμανισμού όλα αυτά τους αιώνες, και να συρρυκνωθούν και πληθυσμιακά. Γι' αυτό σήμερα έχουμε μια μειοψηφία, αρκετά όμως μεγάλη στην Αίγυπτο, των μονοφυσιτών. Έχουμε μονοφυσίτες στην Αιθιοπία, έχουμε μονοφυσίτες στη Συρία, έχουμε μονοφυσίτες στην Αρμενία και έχουμε και μια μικρότερη μερίδα στην Ινδία. Έχουμε δηλαδή 5 περίπου μερίδες, οι οποίες συναντώνται στην απόρριψη της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, ο καθένας με τον τρόπο, ότι έχουμε και αποκλήσεις, οι οποίοι όλοι αυτοί αποτελούν τη λεγόμενη οικογένεια των μονοφυσιτών. Α, και ήθελα να πω αυτό πριν λίγο και καλά που το θυμήθηκα, η φώτιση η Παναγία μας, ευχαριστώ πολύ, ότι αυτοί τώρα οι μονοφυσίτες εδώ και μερικές δεκαετίες έχουν έλθει σε διάλογο με τους Ορθοδόξους Οικουμενιστάς, τους επισήμους δηλαδή, και φτάσανε πριν από περίπου 15 χρόνια στην ανακάλυψη ότι οι μονοφυσίτες είναι Ορθόδοξοι. Η Παναγία μας τους διώχνει από τον ναό, αλλά αυτοί έχουν άλλη αντίληψη ότι είναι Ορθόδοξοι. Έγιναν κάποια λάθη στο παρελθόν και τους παρεξηγήσαμε. Έτσι λένε οι οικουμενιστές σήμερα, και επομένως μπορούμε να προχωρήσουμε στην Ένωση. Καταλαβαίνετε πόσο μέσω του οικουμενισμού η συνείδηση, ας πούμε, η αίσθηση της ευθύνης και μειώνεται, και φτάνουμε σε αυτό το σημείο να αναγνωρίζουμε αυτούς οι οποίοι ανέκαθεν πολεμούσαν την Ορθόδοξη πίστη και μάλιστα της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, και να τους ονομάζουμε σήμερα Ορθοδόξους. Γι' αυτό να μην παρασυρώμεθα, έχουμε και αυτό τον πειρασμό δηλαδή, δεν είναι μόνο ο οικουμενισμός που έχει αναπτυχθεί προς δυσμάς με τους παπικούς και τους προστάντες, έχουμε τον οικουμενισμό που έχει αναπτυχθεί και προς Ανατολάς με τους μονοφυσίτες, οι οποίοι, όπως είπαμε, παρολίγον αν δεν αντιδρούσαν οι γεωρίτες και κάποιοι άλλοι σύγχρονοι, θα είχε προχωρήσει η πλήρης, ας πούμε, ένωση με τους μονοφυσίτες, με τους οικουμενιστάς βεβαίως, όχι με τους γνησίους Ορθοδόξους, οι οποίοι τήρησαν αποστάσεις και τηρούν και κατήγγυλαν τις συμφωνίες οι οποίες συνυπογράφησαν από τα δύο μέρη, ότι δήθεν οι λεγόμενοι μέχρι τώρα μονοφυσίτες ή αντιχαλκιδόνοι, γιατί ήταν αντίθετοι στη σύνοδο της Χαλκιδόνος, Τετάρτη δηλαδή Οικουμενική Σύνοδος, ότι δήθεν είναι Ορθόδοξοι. Κάποιος άλλος αδελφός, κάποια άλλη. Ναι, Μανολάκη μου. Ναι, ναι.
Οπότε οι Κόπτες είναι συνέχεια των μονοφυσιτών.
Βέβαιος.
Ναι, οι Κόπτες παραδέχονται στις οικουμενικές σύνοδες.
Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι Κόπτες, το επίθετο αυτό, αυτή ο χαρακτηρισμός, αφορά την εθνική τους προέλευση, όχι την θρησκευτική τους. Δηλαδή, Κόπτες είναι οι γνήσιοι Αιγύπτιοι, οι οποίοι κράτησαν τον χριστιανισμό στη μορφή του μονοφυσιτισμού από τότε που κατελήφθησαν από το Ισλάμ. Αυτοί δεν εξαραβίστηκαν, δεν έγιναν Άραβες, γιατί σε όλες αυτές τις περιοχές οι πληθυσμοί εξαραβίστηκαν. Πρώτα ήταν, ας πούμε, κρατούσαν την εθνική τους συνείδηση. Οι Κόπτες όμως, μέσω της χριστιανικής τους ιδιότητος, διατήρησαν και την εθνική τους καταγωγή, την εθνική τους ταυτότητα και είναι απόγονοι του Μεγάλου Αντωνίου και όλων αυτών των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι πρώτου Ισλάμ είχαν διαλάμψει, οι Κόπτες πάντα είχαν πολύ ισχυρό μοναχισμό στην Αίγυπτο. Είναι, και για αυτό τους, όταν λέμε Κόπτες, εννοούμε την εθνική μερίδα των Αιγυπτίων, οι οποίοι είναι οι γνήσιοι Αιγύπτιοι και είναι επίσης χριστιανοί. Οι άλλοι όλοι είναι Άραβες και οι μουσουλμάνοι.
Οπότε τις τάσεις Οικουμενικές Συνόδου δεν τις παραδέχονται όμως οι Κόπτες.
Όχι, δεν παραδέχονται την Τετάρτη ειδικά. Τις προηγούμενες τις παραδέχονται. Μάλιστα. Οπότε προσπαθούν τώρα να βρουν έναν τρόπο να ενωθούν, πώς είναι δυνατόν, οι Οικουμενιστές, ας πούμε, οι δικοί μας, με τους μονοφυσίτες, χωρίς αυτοί να αποδεχθούν την Τέταρτη και τις επόμενες συνόδους. Μα είναι δυνατόν ή θα ενωθούμε στη βάση των 7 Οικουμενικών Συνόδων, που είναι το ασφαλές κριτήριο, διότι αυτές εξέφερσαν σε μια αρκετά ικανοποιητική πληρότητα το πιστεύω μας. Εάν λοιπόν δεν συνυπογράψουν ότι αποδέχονται, αυτοί λένε μπορούμε να παρακάμψουμε Τέταρτη, Πέμπτη, Έκτη, Εβδόμη και να ενωθούμε, γιατί κατά βάση είμαι στα ίδια, αλλά έχουν γίνει παρεξηγήσεις, τώρα μην τα ανακατεύουμε γιατί θα μπλέξουμε. Δηλαδή, ουσιαστικώς προσπαθούν να βρουν μια φόρμουλα, ας πούμε, να βολέψουν και τα δύο μέρη. Αυτή όμως δεν είναι ένωση κατά Θεών βεβαίως. Προχωρούμε λοιπόν με την ευχή του πολυσεβάστου γιοντός μας, με τη βοήθεια της Παναγίας μας. Μας κουραστήκατε. Λέμε και λίγο δογματικά, έτσι να ιστορικά, έτσι λίγο να μαθαίνουμε. Γιατί βλέπετε, οι οικουμενιστές παρασύρουν τον απλό λόγο μας, γιατί δεν γνωρίζει βέβαια καλά τα ιστορικά, τα δογματικά και πετάνε το σύνθημα αγάπη, 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 αλλά και η Παναγία μας δεν είχε αγάπη. Τη λέει stop έξω. Δεν είχε αγάπη η Παναγία μας. Πρατσιπή πέρασε. Καλά είσαι μονοφυσίτης, Σεβεριανή, εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει καμιά οικονομία, πέρασε να προσκυνήσεις. Και όμως η Παναγία μας είπε stop, δεν μπαίνεις με καμία δύναμη. Αν δεν έρθει σε κοινωνία με την Ορθόδοξη Εκκλησία, με εμάς. Το με εμάς είναι σημαντικό, η Παναγία μας, με εμάς.
Σε αντίθεση που τους αμαρτωλούς τους έβαζε από τη μάτρα.
Άλλο αμαρτωλός, ο οποίος και ποιος δεν είναι αμαρτωλός, με συνέστηση τουλάχιστον της αμαρτωλότητος, ο αιρετικός έχει αποκοπεί από την κοινωνία με την Εκκλησία. Ο αμαρτωλός παραμένει έστω και αμαρτωλός στα όρια της Εκκλησίας και προσπαθεί να υπερβεί την αμαρτωλότητά του, να βρει τη σωτηρία του. Θα αναφερθούμε τώρα εν ολίγης στο γέροντα Φιλάρετο του Γκαρουλιώτη. Ήταν ένας σπουδαίος ασκητής του προηγουμένου αιώνος, ο οποίος προήρχεται μεν από την Μονή Σταυρονικήτα, αλλά έζησε ασκητικά στα Φρικτά Καρούλια. Έχει πάει κανείς στα Φρικτά Καρούλια? Για πέστε μας λίγο τι σημαίνει Φρικτά Καρούλια, για εκείνους που δεν έχουν, κάποιοι που είναι και πάρω έτσι αυτόπτες και...
Ένα απλό έχω να πω.
Ναι. Δηλαδή είναι έτσι. Πώς ανεβαίνουμε εκεί, από πού?
Από εκεί, από τη θάλασσα, από κάτω, την παραλία.
Στα μετά το πλοιαράκι στην παραλία.
Τότε, τώρα δεν ξέρω τι κάνουν. Πέρανε τα πράγματα όλοι, είχαν προμήθειες αυτά και ανεβαίνανε τα καλογύρια. Και μάλιστα ήταν ένας καλόγερος, εσύ και εγώ, μας άφησε μέτρα μπροστά. Εμείς ήμασταν
και καλοφαγωμένοι. Και πώς είναι τα καρούλια, να μας τα περιγράψετε λίγο έτσι, είναι βράχος απότομος.
Δεν είναι βράχος, αλλά είναι έτσι ένα πετρώδες απότομο, που σε δυσκολεύει και να ανέβεις κιόλας. Και τα κελιά είναι...
Σαν αετοφολίες εκεί,
σαν αετοφολίες.
Μέσα στους βράχους. Τα έχετε δει ίσως σε φωτογραφίες οι γυναίκες. Ίσως θα δείξουμε μια φορά μια ταινία για να... Ναι. Εωρούνται αυτά, είναι σαν αετοφολίες πάνω στο βράχο και φανταστείτε εκεί, επειδή είναι το Αιγαίο Πέλαγος, δέχεται πολλούς ανέμους, έτσι, δηλαδή πώς δεν τα παίρνει να τα... Δηλαδή εκεί πρέπει να ζουν οι άνθρωποι, με τη... Η Θανάση, εσείς που πήγατε...
Εγώ πέρασα ΣΥΡΙΖΑ με κάποιες, δεν είναι μικρά.
Α, δεν τολμήσατε, τρομάξατε.
Είχανε πάει και κάτι σημείο μέσα στα βράχια. Είχε ένα άλλο πιο εύκολο μονοπάτι, αλλά νομίζω σιγά σιγά τώρα αρχίζουμε και εξαλείπουμε τα δύσκολα.
Εκεί δεν έχουν νερό φυσικά, δεν έχουν δρόμους, είναι δηλαδή ένα... Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί και μόνοι τους, με το κρύο, χειμώνα, ζέστη, που ανάβει εκεί δεν έχουν... Δεν έχουν κλιματιστικά εκεί, ξέρετε, είναι έτσι. Λοιπόν, εκεί ζούσε αυτός ο Άγιος, ο ευλογημένος, ο γεροφυλάρετος, ο Καρολιώτης, ο οποίος ήταν ένας γνήσιος ασκητής, χωρίς εκπτώσεις δηλαδή, και είχε χαριτωθεί από την Παναγία μας και γι' αυτό και τον διέκρινε η πολύ ευλάβεια στο πρόσωπο της Παναγίας μας, μια αρετή άλλωστε που χαρακτηρίζει γενικά τους χριστιανούς, αλλά ιδιαίτερως αυτούς τους αφιερωμένους στον Θεό. Οι ασκητές, οι Άγιοι, είχαν έτσι πολύ οικειότητα και πολύ μεγάλη αγάπη. Έτσι, διαβάστε όποιο βίο θέλετε και θα δείτε ότι πάντα έχουν μια σχέση με την Παναγία μας πολύ θερμή, πολύ οικεία. Και αυτός ζούσε, περπατούσε ανυπόδητος σε αυτά τα πετρώδη μονοπάτια εκεί των Καρουλίων, στα Κατουνάκια, στην Αγία Άννα, κοντά είναι όλα αυτά, και ζούσε δηλαδή σαν τα πετεινά του ουρανού. Ήταν δηλαδή ακριβώς το ιδιώδες του μοναχού. Τι σημαίνει το παλιό ασκητικό ιδιώδες των μοναχών? Ήταν αυτή η άκρα ακτιμοσύνη, δεν είχαν δηλαδή τίποτε, ρακένδυτη, ένα ράσο είχαν και αυτό κουρελιασμένο, ανυπόδητη, φτωχή, έχοντας αφήσει όλη τους την ύπαρξη με εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού και της Παναγίας μας, χωρίς να μεριμνούν όπως τα πετεινά του ουρανού τι θα φάνε αύριο και τα λοιπά. Είναι δηλαδή ένα εκπληκτικό, το οποίο βεβαίως υπερβαίνει τα όρια της κοινής λογικής, και γι' αυτό σε αυτή την υπέρβαση των ορίων της κοινής λογικής αυτοί οι άνθρωποι συνειδώνται και συναντώνται ακόμη με τον Θεό, με τη χάρη του Θεού, με τον Χριστό μας, και τους γέμιζε με φως, με ειρήνη, με απάθεια, και είχαν θεωρίες, ζούσαν σε άλλο κόσμο. Αυτός λοιπόν επισκεπτόταν τακτικά εκεί κοντά ένα καλύβι, ένα εσκιαστήριο των Θωμάδων το λεγόμενο, και επειδή οι Θωμάδες είναι γνωστοί για την ψαλτική τους παράδοση, και τους παρακαλούσε να του ψάλουνε το άξιο νεστή, για να, έτσι, αυτός επειδή αγαπούσε πολύ την Παναγία μας, να χαρεί και να μεταρσιωθεί. Και πράγματι, εκείνη τη στιγμή που άκουγε αυτές τις ψαλμωδίες, αυτός μεταρσιωνότανε και έκλαιγε και ερχόταν σε έκσταση πνευματική, και κατόπιν έψαλε και αυτός με ευλάβεια, με τρεμάμενη φωνή, με απλό βέβαια τρόπο, γιατί δεν ήταν ψάλτης, μπροστά στην εικόνα της Παναγίας μας, τον θαυμάσιο αυτό ιρμό, τον ιρμό της ενάτης οδής στον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας, ως εν ψύχω Θεού κυβωτώ. Έτσι είναι ένα από τα ωραιότερα θεομητορικά τροπάρια. Να το πούμε, δεν θα το ψάλουμε, δεν είμαι καλός ψάλτης. Ψάλουν εκείνη στην ενάτη οδή λοιπόν τον ιρμό. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην, ενείται ουρανή Θεού την δόξαν. Ως εν ψύχω Θεού κυβωτώ, ψαβέτο μηδαμός χείρ αμοιήτων, χείλη δε πιστών, τη Θεοτόκο ασηγήτως, φωνήν του αγγέλου αναμέλποντα, εν αγαλιάσει βουάτο, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού. Δεν είχα χρόνο να το πάρουμε από κάποια πηγή να το ακούσουμε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτός λοιπόν ο Άγιος, διεκρίνεται για τη Θεοτοκοφιλία του, και έτσι έχουμε μια προέκταση του πρώτου μας θέματος, επί της θεατοκοφιλίας, έτσι και εμείς να επιδιώκουμε, να ψάλουμε έτσι διάφορα γνωστά τροπάρια που είναι κοινά και τα έχουμε λίγο πολύ μάθει στο σπίτι μας, στο δρόμο, στην εργασία, όπου βρίσκουμε ευκαιρία, για να καλλιεργούμε αυτή την θεοτοκοφιλία, η οποία, όπως είπαμε, μας δίνει μια οικειότητα με την Παναγία μας και εκείνη μας οδηγεί στην αγκαλιά του Χριστού μας. Κάποτε, λοιπόν, είναι το δεύτερο που θέλω να τονίσω και θέλω να συζητήσουμε απόψε λιγάκι περισσότερο. Κάποιοι πατέρες που είχε επισκεφθεί εκεί στην Καλύβη, στο Συγκαστήριο των Θωμάδων, τον ερώτησαν: «Γέροντα, με τι τρόπο θα σωθούμε στη δύσκολη εποχή που ζούμε?» Έτσι, είναι ένα ερώτημα το οποίο το ακούμε όχι μόνο από λαϊκούς, αλλά ακόμη και από μοναχούς. Γιατί η εποχή που ζούμε είναι τραγική από κάθε άποψη. Σημεία και τέρατα βλέπουμε, η αποστασία έχει, ας πούμε, φτάσει σε ύψη. Και τότε εκείνος σήκωσε ήρεμα τη δεξιά του παλάμη, την έφερε πάνω από το κεφάλι του και είπε με συντριβή, το οποίο δηλαδή με βαθιά ταπείνωση, συντετριμμένος: «Θα σωθούμε αν έχουμε τον αδελφό μας εδώ, πάνω από μας». Ακούστε την απλή απάντηση, την τόσο σοφή και θεολογική. Δεν τους ανέπτυξε τώρα θεωρίες, να κάνετε νερά προσευχή, να κάνετε νηστείες, να κάνετε δεν ξέρω τι. «Θα σωθούμε», λέει, «αν έχουμε τον αδελφό μας εδώ, πάνω από μας». Αυτό, πριν προχωρήσουμε να το σχολιάσουμε, μήπως κάποιος μπορεί να μας πει πώς το κατανοεί? Αδελφή η Μαρία, πώς το κατανοείτε αυτό? Τι δηλαδή εννοούσε ο γέροντας όταν έλεγε «θα σωθούμε αν έχουμε τον αδελφό μας εδώ, πάνω από μας»?
Ναι, να είμαστε, δηλαδή, να τον βλέπουμε ανώτερο από μας. Mm-hmm. Δηλαδή να τον βάλουμε στην καρδιά μας. Δηλαδή να τον αγαπήσουμε τον αδελφό μας, είτε είναι καλός είτε είναι κακός. Mm-hmm. Πάλι ερχόμαστε σε αυτό που τονίζεται όλο το διάστημα αυτό. Αγάπη, ευσπλαχνία, ταπείνωση.
Ταπείνωση.
Ναι.
Ναι.
Έτσι εγώ το αντιλαμβάνομαι.
Ναι. Ναι, ναι.
Το οποίο εγώ δεν το έχω. Εγώ είμαι...
Δημοσία εξομολόγησης.
Ναι, ναι.
Να βάλουμε αρχή, λοιπόν. Να βάλουμε τον αδελφό μας πάνω από τον εαυτό μας.
Όσοι μας λέτε.
Εδώ τώρα ο Άγιος αυτός, ο Άγιος Γέρον ουσιαστικά μας μετέφερε τη διδασκαλία του Αποστολού Παύλου, αλλά με απλό τρόπο, με απλά λόγια. Ο Απόστολος Παύλος λέει προς Φιλιππησίους, θα το διαβάσω πρώτα στο πρωτότυπο κείμενο, είναι μια φράση, δεν είναι πολύ, και μετά θα το πούμε και με απλά λόγια. Λέει λοιπόν απευθυνόμενος προς Φιλιππησίους ο Απόστολος: «Τι ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενοι υπερέχοντας εαυτών». Δηλαδή, δια της ταπεινοφροσύνης που πρέπει να καλλιεργούμε, να θεωρεί ο καθένας σας τους άλλους όλους υπερτέρους και ανωτέρους από τον εαυτό του, και επομένως, εφόσον τους θεωρεί ανωτέρους, να τους σέβεται και να τους τιμά. Προσέξτε, ο Απόστολος Παύλος, ο γέρον Φιλάρετος, ο Καρουλιώτης, αυτή τη στιγμή έγινε το στόμα του Παύλου. Το ίδιο λέει και ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, να είμαστε ταπεινόφρονες, να έχουμε ταπεινοφροσύνη, να έχουμε ταπείνωση, να έχουμε μετριοπάθεια και να θεωρούμε τους άλλους ότι είναι ανώτεροι από μας, και επειδή ακριβώς είναι ανώτεροι, τους θεωρούμε ανωτέρους μας, να τους τιμούμε και να τους σεβόμεθα. Γιατί όποιον θεωρείς ανώτερο, έτσι, τον σέβεσαι. Δεν απλώς τον θεωρείς ανώτερο και τελειώνει η υπόθεση. Θα τον τιμάς και θα τον σέβεσαι. Και θα του δείχνεις αυτή την τιμή και το σεβασμό με ποικίλους τρόπους. Τώρα εδώ ανοίγουμε μεγάλο κεφάλαιο και θέλω τη συμβολή σας να δούμε τι λένε οι πατέρες, τι λένε τα σχόλια, τι λέτε εσείς, πώς προσλαμβάνετε αυτή την εκπληκτική προτροπή που μας λέει ο Απόστολος Παύλος με το δικό του τρόπο τον πρώτο αιώνα του χριστιανισμού, και μετά από 20 αιώνες μας το επαναλαμβάνει με τόσο απλό τρόπο ο γέρον Φιλάρετος ο Καρουλιώτης: «Να έχουμε τον αδελφό μας εδώ, πάνω από μας. Να τον θεωρούμε ανώτερό μας, υπέρτερο, ανώτερο, και μάλιστα να εκφράζουμε αυτή την αίσθηση με τον σεβασμό και την τιμή σε αυτό το πρόσωπο». Πρωτίστως θα ήθελα να σας πω κάτι που ίσως δεν το γνωρίζετε. Κάποιοι ίσως το γνωρίζουν, υποθέτω ότι οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Όπως δεν το γνώριζα φυσικά και εγώ. Οι λέξεις ταπεινοφροσύνη, η οποία συναντάται στην Καινή Διαθήκη, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Καινή Διαθήκη. Ως λέξη ήταν άγνωστη προ Χριστού, πρώτου Ευαγγελίου. Και όχι μόνο ως λέξεις, αλλά και ως αρετή. Οι αρχαίοι, δηλαδή οι μόν πρόγονοι προ Χριστού, δεν γνώριζαν την ταπεινοφροσύνη ως αρετή. Ούτε ως λέξη, ούτε ως αρετή. Εδώ δηλαδή έχουμε μια καινοτομία του χριστιανισμού, του Ευαγγελίου, μέσω του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος εισάγει αυτή τη λέξη, αλλά και την αρετή. Γιατί, είδατε, μας εξηγεί. Δεν λέει τη ταπεινοφροσύνη, δεν μένει εκεί, να είμαστε μόνο ταπεινοφρόνους, αλλά μας εξηγεί ότι διά της ταπεινοφροσύνης, δηλαδή ο πραγματικά ταπεινός, θεωρεί όλους υπερτέρους, ηγουμένους, υπερέχοντας αυτού και κατά συνέπεια απαιτείται τιμή και σεβασμός προς αυτόν που θεωρούμε ανώτερο. Πρώτο αυτό ήθελα, γιατί είναι σημαντικό. Βλέπετε ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού μας καινοτομεί, με την καλή έννοια βεβαίως, και σε αυτό το θέμα. Η έννοια, επαναλαμβάνω, και οι λέξεις και η αρετή της ταπεινοφροσύνης ήταν άγνωστη έξω του χριστιανικού κόσμου, προ Χριστού. Δεύτερον, δεν αρκεί, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, απλώς να νομίζεις ότι κάποιος είναι ανώτερός σου, γιατί πράγματι έτσι για διαφόρους λόγους κάποιον τον θεωρούμε ανώτερό μας. Έχει μια μόρφωση, έχει αρετές, δεν ξέρω τι, έχει χαρίσματα, αλλά πρέπει κιόλας να τον θεωρείς ότι υπερέχει, ότι δηλαδή είναι πολύ ανώτερος, έχει μια εξέχουσα θέση και επομένως πρέπει να τον τιμάς και να τον σέβεσαι. Κατόπιν, εάν πείσουμε τον εαυτό μας μέσα από μια εσωτερική εργασία ότι ο άλλος είναι ανώτερός μας, είναι υπέρτερός μας, είναι υπερέχον, όπως λέει ακριβώς ο Απόστολος Παύλος, αυτόν ποτέ δεν θα τον φθονήσεις, ποτέ δεν θα τον υβρίσεις, ποτέ δεν θα τσακωθείς μαζί του, δεν θα έρθεις σε σύγκρουση και δεν θα έρθεις σε έξαψη εναντίον του. Έτσι δεν είναι? Όταν κάποιον τον θεωρείς ανώτερο, τον σέβεσαι και αποφεύγεις. Άρα αρχίζουν οι απόρριες πλέον αυτής της αισθήσεως την οποία πρέπει να καλλιεργούμε μέσα μας. Κατόπιν τίθεται ένα ερώτημα. Μερικοί το θέτουν αυτό το ερώτημα. Ότι είναι ακατόρθωτο να θεωρούμε τους άλλους υπερέχοντας εαυτόν. Ότι είναι ανώτεροι μας. Ότι υπερέχουν. Είναι ακατόρθωτο πράγματι? Θα θέσω αυτό το ερώτημα. Και γιατί είναι ακατόρθωτο αυτό? Μήπως μπορεί κάποιος να μου απαντήσει. Είναι όντως, μάλλον, όλοι ακατόρθωτο αυτό? Να θεωρούμε τον άλλο ανώτερό μας? Τι μας λείπει δηλαδή, γιατί δεν τον θεωρούμε?
Λογική είναι κάπως να σκεφτούμε πιο απλά και λογικά, γιατί όπως είπαμε και πρώτα, πρέπει να έχω να σώσω το κεφάλι μας. Για να σωθώ όμως και εγώ, να το πάω έτσι, πρέπει να έχω τα ταπείνωση απλώς.
Τι συμβαίνει?
Να δεχτώ την ανώτερότητα του άλλου. Πρέπει να δεχτώ την ανώτερότητα του
άλλου. Ναι, μερικοί όμως το θεωρούν ακατόρθωτο. Μπα, λέει, αναδυνάτω. Δεν μπορώ εγώ να τον έχω πάνω από το κεφάλι μου αυτόν.
Αν ευλογημένο, η γνώμη είναι ότι πρέπει να έχουμε και θέληση για να το παραδεχτούμε αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι, ναι. Ωραία, για πετε μας κάποιο άλλο. Αυτό το ερώτημα είναι πολύ σημαντικό. Κάτι θέλουν και οι γυναίκες. Να δώσουμε και λίγο το λόγο στις γυναίκες, γιατί οι γυναίκες έχουν και αυτές το λόγο τους. Ναι, πέστε μας. Απλά.
Εγώ νομίζω και χρειάζεται πρώτο να είναι ταπείνωση και μετά μπορούμε να τον καταλαβαίνουμε τον άνθρωπο και γίνεται...
Να τον βάλουμε πάνω από το κεφάλι
μας. Πάνω από το κεφάλι μας.
Ναι. Τότε γιατί αγριεύουμε έτσι? Είμαστε εγωισμός, δεν πατιέται εκεί πέρα το θηρίον της Αποκαλύψεως, ξέρετε, είναι ο εγωισμός.
Γι' αυτό και δεν ταπεινούμε. Μόνο τότε
πρέπει να πατήσουμε αγάπη, τον εγωισμό μας, δηλαδή.
Οπωσδήποτε.
Πρέπει να πατήσουμε. Εύκολα πατήσετε ο εγωισμός.
Ναι.
Εύκολα πατήσετε. Μερικές μάχες γίνονται. Τώρα, δύο στη Σαρακοστή, έχω μπλέξει πολύ με το θέμα των εγωισμών. Το που συναντώνται και συγκρούνται. Δώστε σε κάποιον άλλο αδελφό. Ιδίως στα ανθρώγινα αντιμετώπισα πολύ. Όχι, εδώ, όχι υπερέχοντας, δεν υπάρχει κανείς υπερέχον, εγώ είμαι.
Νομίζω ότι στο βάθος του προβλήματος έχω την γνώμη ότι είναι η έλλειψη αγάπης.
Έλλειψη αγάπης.
Μας λείπει η αγάπη.
Δηλαδή, προηγείται η αίσθηση της αγάπης και επομένως τότε θα έχουμε τη δύναμη να τον βάλουμε από πάνω.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
Ναι, ωραία είναι αυτή. Γι' αυτό μεταξύ αγαπημένων προσώπων έτσι δεν υπάρχει ανταγωνιστικότης. Εσύ πάνω, εγώ κάτω και λοιπά, ή εγώ πάνω και εσύ κάτω. Ο ένας υποχωρεί, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τη ταπεινοφροσύνη, αλλήλους, ηγούμενη, υπερέχοντας εαυτόν.
Θα με συγχωρέσετε, επειδή βλέπω η αγάπη πάντα εκεί γράφει, πάντα στέγει, πάντα υπομένει.
Πάντα υπομένει.
Δηλαδή η βαθύτερη αιτία του προβλήματος είναι
παρά η ψυχή. Παρά τα αυτά η αγάπη όμως δεν θα συμπληρώνει όλα. Η αγάπη θα σε κάνει με να υπομένεις, θα σε κάνει να τα δικαιολογείς, θα σε κάνει να τα σκεπάς, αλλά δεν θα κάνει και το επόμενο βήμα να μπει από πάνω άλλος. Εδώ χρειάζεται ακόμα μία όθηση. Εκεί θέλω να φτάσουμε. Ποια θα είναι η τελική όθηση?
Ναι, συγχωρέστε με, θέλω να ρωτήσω κάτι. Αν έχουμε απέναντί μας έναν αδελφό που το θεωρούμε αδελφό, ο οποίος είναι θυμώδης, είναι υβριστής, δηλαδή του λες κάτι και με τον τρόπο του υβρίζει τον Κύριο. Λέει, αν δεν μου το κάνει αυτό ο Θεός, λέει, αλίμονό του, με τέτοια φράση. Εκεί πώς αυτό τον αδελφό να τον θεωρήσω πάνω από το κεφάλι, συγχωρέστε με, δεν μπορώ να το κατονίσω.
Κι όμως.
Εγώ πιστεύω ότι είμαστε κάτω του μετρίου, είμαστε χαλαροί χριστιανοί.
Μην μιλάτε στον πληθυντικό, γιατί δεν μπορείτε να προεξοφλείτε για τους άλλους. Ο καθένας θα μιλήσει για τον εαυτό του.
Ναι, εγώ με ένα παράδειγμα δείχνω τον εαυτό μας.
Να είμαστε δίκαιοι. Δεν ξέρουμε εμείς τι γίνεται. Το αν είμαι θα κάτω του μετρίου όλοι, ο Κύριος το γνωρίζει. Για τον εαυτό μας μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα, έτσι. Με βεβαιότητα. Ναι. Ανδρέα.
Συγχωρέστε με τις ευχές σας. Πιστεύω ότι αυτό το ερώτημα που κάνατε όχι μόνο δεν είναι ακατόρθωτο, αλλά είναι και πανεύκολο. Είναι εδώ θέμα τεχνικής.
Για πέστε μας τη συνταγή.
Η συνταγή λοιπόν είναι η εξής: ότι πρώτα απ' όλα προϋποθέτει να ενδιαφέρεσαι να ενωθείς με τον Χριστό. Mm-hmm. Αν δεν ενδιαφέρεσαι και δεν σε ενδιαφέρει ο Χριστός, τότε είναι περιττόν όλα. Λοιπόν, ο κάθε ένας από εμάς, αν εξετάσει τον εαυτό του, θα βρει 1000 ελαττώματα και 1000 πάθη να έχει πάνω του. Mm-hmm. Και αν βέβαια θέλει να τα εξετάσει και λεπτομερώς και ενδιαφέρεται, ο Χριστός μας έχει κάθε λόγο να τον πληροφορήσει. Απέναντι οποιοδήποτε πρόσωπο και αν έχουμε, οποιοδήποτε αδελφό και αν έχουμε, δεν μπορεί παρά να βρούμε πολλά χαρίσματα.
Δηλαδή,
μέσα στα πάθη που έχει, μέσα στα ελαττώματα που ενδεχομένως έχει, θα έχει και χαρίσματα.
Έτσι.
Λοιπόν, δηλαδή, ένα παράδειγμα να το φέρουμε έτσι λιγάκι, ας πούμε, ότι μπορούσε Φερυπίν ο Φαρισαίος να πει: σε ευχαριστώ Θεέ μου που εγώ τέλος πάντων είμαι δίκαιος, έρχομαι στην Εκκλησία, προσεύχομαι, νηστεύω, έχω αρετές από την νεότητά μου, έχω αγνότητα κτλ. Αλλά λυπάμαι, Χριστέ μου, βοήθησε, μου δώσουν και εμένα την ταπείνωση και τα δάκρυα και τη μετάνοια του καημένου του τελώνη. Αυτό είναι ανώτερο από μένα, ναι.
Δεν το πω.
Λοιπόν, γιατί ήταν ανώτερο,
ναι. Τον είχε υπό.
Θέλω να πω ότι δεν το έχει ζητήσει τον άλλον, ναι. Πάντα δεν υπάρχει ο χειρότερος εγκληματίας, ο μεγαλύτερος δολοφόνος, έχει κάποια χαρίσματα. Αυτά θα βλέπουμε, τα χαρίσματα του άλλου. Και μάλιστα είναι και προτροπή του σεβασμιωτά του πατρός μας, του Μητροπολίτη μας. Ο οποίος έλεγε, σαν άνθρωπος και εγώ, λέει, ας είμαι Μητροπολίτης, ας είμαι Επίσκοπος. Μπορώ να έχω και κάποια λάθη. Και κάποια έτσι σε δεν θα βλέπετε τα λάθη μου. Θα βλέπετε τις αρετές που έχω, αν έχω. Δεν θα βλέπετε τα κακά μου, θα βλέπετε τα καλά μου. Λοιπόν, εμείς στον κάθε άνθρωπο μπορούμε να βλέπουμε τα καλά που έχει, τις αρετές που έχει.
Ωραία. Μην κουράζεστε, μπήκε το νερό στα βλάκι. Έτσι, μπήκε το νερό στα βλάκι.